Možná i vám, milí posluchači, visely v 70. letech po stěnách obaly desek Marty Kubišové a Karla Kryla. A právě k osudům Karla Kryla, který by se letos dožil 70 let, se vrátíme teď v příbězích slavných. Jeho dramatické osudy zpracovala Eva Lenartová a v režii Marka Pivovara účinkují Renáta Klemensová a Tomáš Jirman.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách.
Básníka, kytaristu a zpěváka Karla Kryla jsme opustili někde mezi Teplicemi a Olomoucí.
To ne, já už jsem to dotáhl až do Olomouckého divadla Experimentu.
Cesta do Olomouckého divadla Experimentu ovšem nebyla tak přímočará, jak by se na základě vaší zkratky mohlo jevit.
Vynechal jsem nepodstatné informace.
Vám to může připadat nepodstatné, ale posluchačům a historii třeba ne.
Historii jste mě dostala, pokračujte.
Takže, Karel Kryl si měl nejdříve vydělávat jako textař jedné olomoucké kapely. Jenomže z toho sešlo. Chlapci chtěli zpívat anglicky a Kryl skončil na postu výtvarníka v malém osvětovém kulturním středisku. Ovšem, divadlo je divadlo, takže jednoho krásného dne zaklepal na dveře divadla Experimentu.
Zaklepal, ťuk, 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 ťuk. A ty dveře otevřel tehdejší umělecký šéf souboru a pozdější ministr kultury Pavel Dostál.
A takto na toto setkání později sám vzpomínal.
Zeptal jsem se ho, co umíš? A on mi na to odpověděl, písničky. A já mu povídám, na písničky jsem tady já. A on, tak já něco zaspívám. Zaspíval mi a já jsem pochopil, že na písničky tam bude on.
Konec citátu. Vzniklo tak jedno velké přátelství a několik nezapomenutelných inscenací s Karlovou hudbou. Pak se ale v Karlově životě opět objevil Miloslav Zapletal, se kterým se znal už z Teplic.
Byl to jeden z jeho kolegů v teplickém divadélku poezie.
Teď však pracoval v ostravském studiu Českého rozhlasu a přizval Karla ke spolupráci.
Takže?
Jakmile se člověk stane písňařem, tak se posléze odpoutává od básniček. Nestačí na to, prostě časově, já teď mám spoustu práce kolem, takže já bych řekl takovou maličkost, podivný ovoce se to jmenuje. Seděla zádama k barovému pultu. Zdi na ní hulákali otlučeným hlasem, neplivej sakra na tu podlahu, a dveře říkali, mě zavírá samo a vůbec nemusíte porád vrzat, slečno. A slečna říkala, pro samý vrzání člověk neslyší vlastního slova. A vůbec, jděte do háje, mám dneska smutek. To jsme dvě, slečno, povídá šatnářka. Stejně sem žádnej nechodí. Kdo tady má pro těch pár divných ptáků 2 hodiny zmrzat? A vůbec jdu domů. Ptal jsem se jí, a co muzika, paní? Nelíbí? Nelíbí. Prosím vás, takovýhle kuvíkání, to si raději zacpu uši. A ona vám zrovinka v tu chvíli tím svým narkomanským, děsně smutným, unaveným hlasem zpívala Billy Strange Fruit.
Takže?
Takže se Karel Kryl stěhoval zase zpátky do Nového Jičína. Stal se soukromně hospodařícím zemědělcem a mužem v domácnosti, což bylo mimochodem docela divné a nepochopitelné Karlovu otci. A tak jezdil do ostravského rozhlasového studia, ale nejenom tam.
A kam? Tedy kam ještě?
Ostrava v letech 1967 a 1968 připomínala takový vroucí kotel. Sjížděli se do ní umělci z širokého okolí. A jak divadlo, tak hudební i výtvarná scéna byly opravdu na vysoké úrovni. Ono společenské jaro bylo cítit na každém kroku.
Ostrava prý byla taky prvním městem, kde se začalo pít espresso. A vůbec byla tehdy Ostrava podle Kryla v malém předstihu před Prahou. Byla živější, otevřenější, hrála se tam jiná muzika.
Karel Kryl spolupracoval například se známým divadlem Waterloo, které později STB vlastně rozprášila. Někdo skončil ve vězení, někdo stačil utéct za hranice.
Tak to byl Karel Kryl v dobré společnosti.
Nesporně. Kromě toho taky psal texty pro nejrůznější kapely a sám koncertoval. A taky jeho písničky poprvé zazněly i v rádiu. V té době vzniká slavná píseň Morituriae Salutant. Bílé paže patří 17-leté Daniele, dceři spisovatele Gézy Včeličky. Později mamince slovenské herečky Aleny Antalové.
Rozhlas Kryla taky částečně živil. V roce 1967 se stal krajánkem známého rozhlasového mikrofóra. S Petrem Ulmanem a s kytarou a batohem putovali vesměs pěšky po republice.
Opava Šumperk. Tam někde vznikla píseň Jeřabiny, pak Hradec, Ústí, Praha. A do té Prahy se nakonec taky odstěhoval. Dostal práci v televizi jako asistent scény. Za 700 korun měsíčně. Taky samozřejmě stále koncertoval a psal.
A jako vždycky nepříjemně provokoval náš klid. Už tehdy se někteří ošívali, když slyšeli Kryla zpívat. Vždyť všechno bylo tak krásné.
Ty jeho písničky byly v podstatě takové protest songy, vidíte?
Tohle neříkejte ani potichu. Ať nás Karel Kryl někde tam nahoře neslyší. Opravdu to neměl rád. V roce 1969 v interview pro Mladý svět čteme: protestuji proti tomuto označení. Dylanovi vyčítají, že přestal protestovat. A to je přece nesmysl. Zpěváka protest songu z něho udělala doba. Pan Dylan vlastně neprotestuje, on konstatuje. Jeho písně protestují jen vlivem doby. To je případ některých mých písniček.
Tak to se omlouvám.
V pořádku to nechte, zase nemůžete vědět úplně všechno.
Když Karel Kryl zahrál na jedné pražské vernisáži svou pasážovou revoltu, píseň, v níž předpovídá obsazení republiky, reagoval jeden z tehdejších politických představitelů pražského jara Josef Smrkovský slovy:
mladý soudruh to vidí příliš černě.
A měsíc poté překročila spojenecká vojska československou hranici.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
19. srpna odjel Karel Kryl k rodičům do Nového Jičína, 20. do chatové kolonie ve Chřibech a 21. cestoval zpět do Nového Jičína. Cestou ve vlaku napsal bratříčka.
Tenhle slavný song byl pak natočen tady, v ostravském rozhlasovém studiu, vidíte?
A víte, že přímo v tom studiu, ve kterém právě teď sedíme? Ono je to studio pro natáčení slova, ale tehdy se nějak stalo, že jeden z prvních záznamů vznikl právě tady. Na podzim roku 1968. Ale popravdě řečeno, ta verze, že písničku napsal po okupaci cestou vlakem do Nového Jičína, bude nejspíš legenda. Je pravděpodobné, že písnička byla napsána už o rok dříve. A Kryl to prý taky potvrdil. Na jeho přání ale zůstaňme u oficiální verze. Ostatně, jak to bylo skutečně, to už se dnes asi nedovíme.
Deska vyšla v Pantonu v březnu roku 1969 a byla to pecka. Doma ji chtěl mít každý.
Titulní píseň několikrát za sebou vyhrála prestižní rozhlasovou houpačku manželů Černých a Karel Kryl se definitivně stal slavným. Jenomže...
Ba právě, jenomže. Nálada v okupované zemi se měnila. Lidé se začali bát, někteří otupěli, někteří si zvykli.
A někteří se v tom naučili chodit.
Ať tak nebo tak, Karel Kryl se do nové situace nějak nehodil. Možná existovala nějaká černá listina, možná neexistovala. Každopádně všichni věděli, co mají dělat. Víte, jak se tomu říká?
Myslíte předposran?
Správně. Přesně to myslím. Deska se přestala prodávat, pořadatelé kvapem rušili koncerty a rozhlasoví hudební redaktoři stahovali Krylovy písně z playlistů.
V létě roku 1969 odjel Karel Kryl na koncertní turné po Skandinávii.
A do Československa už se nevrátil.
Omyl, vrátil.
Neříkejte, pro boha proč?
No, protože byl Čech. A nerad bych, aby to vyznělo sentimentálně, ale měl svou zemi rád.
Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
Na pozitivním vztahu k rodné zemi není nic sentimentálního ani patetického.
Máte pravdu, beru zpět.
Poslyšte, ale vždyť Karel Kryl v roce 1969 přece skutečně emigroval. Tady to čtu černé na bílém v jeho životopise.
Ono to bylo trochu jinak. 9. září odjel Karel Kryl do Německa na festival. A když se pak po 3 týdnech chtěl vrátit, už to nebylo tak jednoduché. Doktor Gustáv Husák se slovy hranica nie je korzo zavřel všechny přechody. Projít se dalo jen jedním směrem. A že by na Karla Kryla doma čekali s otevřenou náručí, to se taky nedalo předpokládat. Taková privilegia měl mezi zpěváky docela jiný Karel.
Takže co?
Takže nic. Karel Kryl se rozhodl zůstat v Německu.